I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dagens episode så har jeg fått besøk av Jan Eilert Pedersen. Hjertelig velkommen.
Takk.
Ja, det faktisk episode nummer 100 av podcasten Uteliv vi har kommet til, så det et aldri så lite jubileum her I dag, Jan Eilert.
Ja, det må vi feire.
Det skal vi gjøre. Vi kan prøve å lage en fest av en episode I første omgang.
Mm.
Det jo en kjensgjerning at det hjertet fullt av, det renner munnen over av.
Mm.
Og I dag skal vi snakke om et tema som står begge våre hjerter ganske nære.
Absolutt.
Vi skal snakke om Finnmark, om å være på tur I Finnmark.
Ja.
Og da vi jo to søringer som skal snakke om det da, så det jo på en måte sånn rammevilkårene Altså jeg en og søring og har alltid hatt lyst til å ha med deg som gjest her I episoden. Du bodde jo 6 år I Kirkenes tidlig på 2000-tallet, Jan Eilert.
Ja, vi bodde vel I 7, tror jeg. Men det var 6 av de årene som jeg hadde det Vilmarksprosjektet da meg som ikke kommer sikkert innom.
Ja, du ga jo ut en bok som Nord I Vilmarka.
Ja, gjorde det. Og vi flyttet jo nordover som eventyrlystne søringer og følte at vi ble litt finnmarkinger. Det jo sånn at de må jo ikke bo der I 3 generasjoner for å føle seg sånn. Og så ble vi der til 2007, og jeg var ansatt der i noen engasjement noen år senere også, så jeg har vært mye I Finnmark.
Ja, og så når du flyttet sørover, så flyttet jo Hilde og jeg nordover, sånn at til sammen så har vi jo vært til stede I Finnmark I omtrent 16 år omtrent da.
Mm-hmm.
Så vi har jo vært der en stund, og jeg kan jo med hånda hjertet. På hjertet sier at, I hvert fall at begge døtrene mine finnmarkinger, de født I Hammerfest begge to.
Ja, så det. Mm. Jeg har bare en som født I Kirkenes, og to barn som vi fikk etterpå da.
Som søringer.
Som søringer. Skikkelig søringer.
Ja. Det, sånn kan det være. Men vi tenkte altså, vi skal prate om Finnmark, for jeg får jo en del spørsmål, folk Jeg har hørt om Finnmark, har drømt om Finnmark, men så det å finne ut hva slags tur skal du dra på, altså hvordan gjør du det?
Mm-hmm.
Så jeg tenkte å dele opp det her I 2 episoder, hvor vi ser på vinterturer, og så ut på våren så kommer vi med en episode om sommerturer. Mm. Men jeg tenker på sånn, det prosjektet som ble Nord i Villmarka for deg, altså på de 6-7 årene du var i Finnmark, så hadde du jo over 1000 soveposedøgn.
Mm. Altså, hvordan? Og jobba ja. Som sykepleier, vil si. Så det var jo et veldig intenst liv. Jeg jobba jo intensivt masse nattevakter på sykehuset i Kirkenes, og så fort nattevaktene var over, så var det på tur, og så prioriterte jeg da hardt med å bruke alt av penger på fri, egentlig. Og det er utrolig mye tur man kan få i nærområdet hvis man prioriterer det og er i den fasen av livet at man ikke har gjeld og har muligheter. Så det var mye permisjon uten lønn, og prioriterte egentlig knallhardt på reise på tur. Så det var alt fra ukesturer til 2 ukersturer, månedsturer og noen flere månedsturer også. Så man kan liksom få det til da. Enkelt når man bruker villmarka i Norge og i nærområdet sitt. Eller villmarka, hvis vi skal bruke det begrepet da. Jeg føler jo at det er villmark når du kan gå 10-15 mil uten å krysse en vei. Da er det for meg da villmark, men det kan være sikkert dem som har andre oppfatninger om begrepet.
Ja. Det, men det, altså, det er jo på en måte en definisjon på villmark, men det er jo ikke sånn begrepet nødvendigvis brukes av folk. Men jeg husker jeg lagde jo et portrettintervju med deg i Bladet Friluftsliv, da du ga ut den boka, og da husker jeg du var ganske sånn tydelig på at det var en helt bevisst vurdering, altså du hadde en trangen til villmarksopplevelser, men at det ble Finnmark og ikke Alaska eller Kanada eller noe sånt, var rett og slett fordi at hvor kunne du få mest villmarksopplevelser for de penger du hadde, og det ble i Norge.
Selvfølgelig, det er åpenbart, og jeg var vel ikke så opptatt av navnet, at det skulle være Alaska og Kanada, det høres jo veldig tøft ut, ikke sant? Og for mange så gir det flotte assosiasjoner, da, men det er så fine områder i Norge at jeg har jo vært i Alaska også, og vært i andre land, og det er jo litt paradoks egentlig, reise. Det er større, men hvis du reiser på 3 uker til Alaska da, så er begrenset hva du greier å se på 3 uker. Så hvis du bruker alle de pengene på fri til å reise i norske villmarka, så blir det en lengre tur.
Ja, det er absolutt det, altså. Det er noe jeg har vært innom i podcasten her tidligere, at altså sånn, hvis du har mye tid, så trenger du ikke på langt nær så mye penger.
Nei.
Og så er det en veldig fin lokalitet for opptak i dag. Vi sitter godt inne i skogen på en gammel hytte som er pusset opp. Nå er vi ikke i Finnmark, men i ditt hjemfylke Telemark. Så det er jo...
Det er jo litt sånn samme type stemning som både jeg og du har opplevd i gammer og ødestuer og sånne overnattingssteder som står åpne i Finnmark, mange plasser, ikke sant? Det er enkel vedhånd, og så lett tilgang på vann, og da liksom det er den største lykken i verden å bare komme inn og fyre opp i ovnen, og så eier du verden, egentlig. Ja.
Du får jo veldig sånn, primærbehovene kommer veldig tett på, altså hvis du en førjulsvinterdag i Pasvik med 25 kuldegrader, så er tørr ved og en stor kaffekjel og et sted å rulle ut soveposen, det har veldig mye å si i det, altså. Men jeg tenkte jeg bare kunne begynne med, altså noe av det folk lurer på er jo hvordan kommer man seg til Finnmark?
Ja, Finnmark, for mange så høres det jo ut som det er veldig langt unna, og det er jo det, men flere plasser i Finnmark, det går jo direkte fly fra Gardermoen til både Alta og Hammerfest også, tror jeg.
Nei, ikke fra, det er Alta og Lakselv.
Og Kirkenes. Kirkenes går det direkte fly. Så når vi bodde i Finnmark, så var det jo ikke så vanskelig å komme seg sørover hvis han ville. Jeg kan ikke si at vi gjorde det så ofte, men det var noen begravelser og så. Mm. Men det lett å komme til Finnmark. Det å sette seg på fly, og kjører du bil, så tar det jo lengre tid selvfølgelig. Men,
ja, men det ikke så ille. Altså, sånn Google Maps i Trondheim, Kautokeino, drøyt 16 timer gjennom ja. Sverige, og så faktisk ikke mer enn 19 timer Oslo-Kautokeino.
Ja, vel.
Ja. Og det har kjørt noen ganger, og jeg tenker sånn, det som har funket for meg er å dele det opp i 4-timers sekvenser.
Ja vel.
Og
ja.
16 timer er jo 4 ganger 4, det er ikke så ille. Og fordelen da er jo at du har mer muligheter til å reise rundt når du først oppe der, så jeg tenker kanskje en ukestur, så er det klart da bruker du opp mye av tida på å sitte i bilen, men når du begynner å passere 2 uker, du skal gjøre litt forskjellige ting og sånn, så, og spesielt hvis det flere som kjører sammen da.
Ja, eller så kan du jo, det har jeg gjort etter jeg flyttet sørover, ta fly opp og leie en bil rett og slett.
Mm.
Det har vi gjort på noen turer.
Og så er det mulig å fly og så bruke buss, hurtigbåt, faktisk gå hurtigruta.
Mm.
Og det fine da er jo at du kan starte å gå et sted og komme inn et annet sted. Mm. Et godt tips da, det er jo å sjekke buss- og hurtigbåtruter før du bestiller flybilletten sørfra, for at det er jo mange sånne bussruter som ikke går hver dag og sånn at hvis du bestiller et fly som kommer frem 2 timer etter at bussen gikk og det 2 dager til den går neste gang så er det litt uheldig da. Det, så, men og så kan man, når vi snakker om vintertur så kan det være greit å vite at kortbanenettet ute på kysten det er ikke alltid at du kommer frem dit du hadde tenkt når du hadde tenkt, når du begynner på det her. Det er mye dårlig vær.
Og det kan være stengt i hele uka.
Ja, det kan det, og liksom at du skal til Honningsvåg, men du kan havne i Finland i hvert fall. Da. Så, så det er litt sånn annet prinsipp der da. Men det er stort sett rimelig greit å komme seg oppover, men sånn ved vinteren da, altså når kan vi si, når begynner sesongen for vinterturen, når begynte den for din del, sånn på året?
Ja, det sånn, nærmer seg jo mørketida da, eller kan si det indre, eller der jeg likte å være mest tidlig på vinteren. Det var jo Pasvik og Anárjohka og Nordfinland egentlig, skogene i Nordfinland, der det var brensel og vindstille og lunt egentlig på den tida. Og når det første snøfallet kom, det kan jo komme fra slutten av oktober til litt ut i november. Og det er jo ikke mye sol i begynnelsen av november i Pasvik for eksempel, men man merker faktisk ganske stor forskjell i november på dagslys i Pasvik, altså i Øvre Pasvik i Vaggetem, enn i Kirkenes, det 10 mil, så man kan faktisk merke det i den perioden. Så jeg vil si det sånn slutten av oktober, begynnelsen av november, da begynner vinteren, eller mørketida i hvert fall.
Ja, altså de fleste har jo nå fått med seg Lars Monsen, ikke sant, som hadde sin første Nordkalotten 365-tur i Pasvik, at du kunne gå liksom litt på isen og sparke litt i furuene og sånne ting. Men du tok det der litt sånn videre etter hvert og begynte med ski og pulk?
Ja, ganske tidlig så forflytta vi oss. Når isen begynner å legge seg og bli sikker og vokser og blir stålig is, så forflytter du det utrolig lett på vannet. Og har du trekkhund, da vi den tiden vi var der oppe, så hadde vi hver vår trekkhund. Så da ble det jo det her å forflytte seg på vannet nesten som kanotur på sommeren. Altså han bar pulk mellom hektene på enten hektene på sekken eller dron på lyngen mellom vannet, og så navigerte egentlig etter vassdraget da, for å få enkel forflytning. Og da går det jo unna, ikke sant? Når du har en og det blir fort 15-20 centimeter med stålis, det er helt trygt, og fortsatt en god del lys, sånn veldig sånn rødlig, rosa lys hvis det er klarvær. Utrolig flott stemning i de skogene, da, jeg sier hele Nordfinland også, og Anárjohka, hele det beltet der er jo sånn utrolig flott i den tida.
Mm. Sympatisk trekk med Pasvik er jo at det er mye åpne hytter, ødestuer, gammer, som litt, noen av dem står jo på kartet, andre krever det litt mer detektivarbeid å finne, men det står åpne hytter med veldig sympatiske dagsavstander imellom.
Ja, og på den tida, men på den tida der brukte ikke hyttene så veldig mye. Det var hvis det var sånn skikkelig grisevær og det ble litt vind og sånn, men på den tida er det jo ofte veldig stabil vær, i hvert fall sånn som jeg husker det nå, begynner å bli noen år siden, da selektiv hukommelse. Men veldig mange turer minnet seg med fint klart vær egentlig, lite vind. Og da er det jo ingenting som er bedre enn å ligge under åpen himmel egentlig.
Nei.
Så vi lå, jeg lå ikke noe veldig mye telt heller på den tiden, men veldig mye under stjernehimmelen da.
Og det er jo noe med Pasvik at det er lav horisont, høye himmeler, nordlys, stjernehimmel, altså klarvær enten du får nordlys eller ei, det er spektakulært altså.
Ja, det blir jo mye, mye himmel, og så har du jo også det her i egentlig hele regionen da. Når det blir så flat horisont, så får du jo en veldig villmarksfølelse, selv om du er 500 meter fra veien. Du trenger ikke reise så langt, for du har ikke noen holdepunkter. Så når du har forlatt bilen, om du drar en kilometer eller to, eller to mil, så ser du jo helt likt ut nesten. Så det er litt forskjell hvis det er litt, hvis du er i et område med litt mer topografi, så vet du, da kan du jo i mye sterkere grad relatere deg til terrenget, sant? Så det er jo veldig fint i de områdene da.
Og så er det jo fint i Pasvik, så klart videre utover vinter nå, men det kan jo være et område som da kan være litt tungt å ta seg fram i. Altså, nå kjører jo reindrifta ganske mye der med skuter, sånn at det er en god del skuterspor rundt omkring, og det kan ofte være lurt å prøve å finne et av dem og legge seg på, da, for utenfor dem så kan det være temmelig tungt å ta seg fram.
Ja, hvis vi flytter oss litt lenger ut på vinteren, i hvert fall sånn vi kommer ut i... mot juletider, og da begynner det å bli litt snø, ikke sant? Og da blir det bunnløst. Men i den første fasen, så er det jo så, første tida, så er det jo så lite snø også. Så det er en veldig fin periode. Det kommer når det nærmer det jul, og det kommer en sånn, da kan det jo mange som skal på vintertur i de skogene, som kommer litt senere på vinteren, de oppdager jo egentlig kanskje at det her var ikke et område som var veldig ordentlig å reise på vintertur, fordi at de må slite så. Og det vi gjorde da en del, det var at vi hadde en bål, en leirplass, ikke sant? Og så valgte vi noen ganger å gå to ganger. Altså du gikk mesteparten av etappa og tråkket spor, og så lot det sette seg, og så kom det jo med pulka og pargas og hele greia, og da har du jo satt seg, da er det jo greit å gå. Så det er nesten mindre strevsomt det da, enn å gå og tråkke i løsne, for det blir jo ofte løsne helt midt på låret da.
Ja, så da var det rett og slett, altså du kommer frem til leiren, og så kan du rigge leir, og så tråkker du spor for neste dag,
ja.
Og frem til neste leir, og så går du tilbake til leiren og overnatter der.
Ja, nettopp. Og det er en grei måte å gjøre det på. Man kan selvfølgelig også ha gjort mye det. Og når du har trekkhund da, så det blir jo at du går foran og vasser da, og tråkker spor for bikkene. Og det er klart, du har sikkert gjort det her mye, du og Randulf, og du vet jo energikrevende det er å gå i snø til låra. Det krever mye av både hu og kropp, egentlig. Det blir litt sånn, da er det lettere når det er sånn, kommer litt lenger ut på vinteren sånn, og beveger seg på vidda, for eksempel, der vinden setter snøen. Og, mens i disse strøkene, så setter ikke vinden snøen.
Nei, det er først egentlig ut på våren, når du får sola omdanne snøen, og det blir skareføret.
Ja. Skares, hvis han er i disse skogene gjennom vinteren, så går han jo lengt etter skaresnø, og den kommer jo ikke før til våren.
Nei.
Og ganske sent også, egentlig.
Ja, men som en sånn fin sesongstart, da, så, ja. Og så er det jo, altså mye av Pasvik, hvis du holder deg inn mot finske grensa, så kommer det jo litt høyere opp, og der går det jo ofte skuterspor langs regnjæret mot Finland.
Ja, det Ikke så veldig mye egentlig, det, men det regnskaret har et tråkk der de kjører. Men det ikke noe åpne skuterspor i Pasvik inn mot, inn mot den ryggen der, men det dann og vann så går det en skuter. Så jeg hadde jo mange turer egentlig der den her skutersporet som var noen dager gammelt, de var feika igjen, men bikkene greide å lukte seg fram til det sporet. Og i skogen så det ganske greit å finne ut hvor sporet under da. Litt vanskeligere jo det oppe i høgda selvfølgelig. Men det kan sette seg det kan jo sette seg litt opp i høgda der.
Men du bygde boka di rundt samenes 8 årstider. For de deler opp vinteren i flere årstider.
Ja.
Og det jo litt sånn naturlig når du opplever det.
Egentlig, det sånn jeg ser året også. Lever du tett på naturen, så tror jeg de fleste kjenner seg i den måten å sjåre på. Og de har jo den perioden vi har pratet om nå, heter jo skapma på samisk, eller mørketid da. Da ikke sol. Og den perioden, og det november, desember, begynnelsen av januar, og så kommer vi over mot vinteren, og det delvi. Jeg uttaler det sikkert feil, altså, nå får du sikkert sånne kommentarer på det, Randulf, på Facebook og sånn, men det er noe sånt nå da. Så Skapma, og så delvi, som en januar-februar, og så kommer du over i Gidjadalvi, som vårvinter og sånn, og det passer mer at du har sånn 2 måneders intervall da, omtrent sånn flytende.
Men ett år så du og samboeren din overvintra på Andreas Nielsen hytta i Øvre Anárjohka nasjonalpark, som også et sånn skogsområde. Hvordan kom den ideen opp?
Nei, det kom vel opp for at Anárjohka, jeg hadde jo vært en del på tur der før, og jeg synes det virket som et veldig spennende område. Og det vel den nasjonalparken kanskje i landet som er minst besøkt kanskje, Øvre Anárjohka, og vi hadde jo lyst til å oppleve den i den tida da det absolutt det mest stille. Så det var det som var inngangen egentlig. Og så fikk vi lånt ei hytta SNO som vi hadde som base. Men vi var ikke bare på den hytta egentlig. Vi var veldig mye på ukesturer ut fra den hytta, og mest egentlig i Nord-Finland. For den ligger på grensa. Anárjohka er jo grenseelv mellom Finland og Norge. Så vi var mye på ukesturer ut fra den hytta. Også på norsk side så skjedde det ting som vi ikke tenkte på, som gikk egentlig på det her at samene har det som et sånn vinterbeiteområde, så den sidan da, altså den reindriftssidan, det på en måte en familie da som samarbeider om en reinstamme, kan du si. De fikk med et veldig ålreit og greit forhold til egentlig, så dem var vi en del sammen med. For det hadde jeg reinhjeterhytte ikke så langt unna da, en mil unna eller halvannen mil eller et eller annet sånt unna.
Jeg mener, jeg husker fra boka at det var sånn, dere hadde så vidt telefonforbindelse på finsk nett, og at det kunne komme en melding om dere kunne være så greie å stikke bort og fyre opp.
Ja, det er faktisk sant. Vi hadde finsk nett på da vi telefonen, og det ikke var mye snø på trea, og den sto på en V-kubbe på høykant i vinduet, så kunne vi få SMS. Og da han ene kompisen som var oftest innom da, for han hadde en sånn runde, han kjørte rundt det området, for da så han om regnet hadde trekt inn og ut av det sporet, så da hadde han noen kontroll på flokken sin. Men de ferdes jo bare med skuter, så det har jeg opplevd flere ganger i Finnmark. De har mistet litt avstandsfølelsen på å gå på ski da. Så jeg husker ikke jeg lenger om det er mil eller to opp til den hytta, men det er i hvert fall det blir en skikkelig dagstur. Så vi var oppe og fyret opp da, vi gjorde det. Så i bytte mot 2 musefeller, tror jeg, hvis jeg husker riktig.
Bra. Men områdene inne, altså Anárjohka, altså sånn, det er jo områder som ligger sør for Karasjok og Kautokeino, altså en sånn grei plass å finne et kart, det er jo nordatlas.no, som jo er et sånn godt kartgrunnlag for Finnmark, som også, du kan få opp litt sånn ekstra info, blant annet skuterløypene, som tidlig på vinteren er greit å merke seg, spesielt hvis du skal gjennom Bjørkebeltet.
Absolutt. Den tiden var det, husker jeg, brukte mye energi på å finne ut hvor gikk det skuterløyper, for det var jo ikke, på den tiden så var det jo ikke noe, det var jo ikke noe oversikt over det, så jeg skrev brev til alle kommunene i Finnmark mot å få kart over skuterløypene, husker jeg. For det å bruke skuterløyper som på sånne transportetapper kan være veldig greit da, og du forflytter deg jo litt raskere på det. Inn i Anárjohka så er jo det er jo en skuterløype som går inn til Andreas Nilsen-hytta litt ut på vinteren. Så jeg husker jo godt når de kom og merket, for den går på elva, når de kom og merket den løypa. Men jeg tror ikke vi så noen Nei. Som kom på skuter inn utenom dem som kom og merket den løypa. Og selv så hadde jo ikke med utgangspunkt fra Karasjok, men jeg kom fra den finske bygda Angeli, som har 16 innbyggere, tror jeg. Og der via en anestesilege på Kirkenes sykehus, så hadde han en kompis og så videre, så vi fikk lov å parkere da, den der hieisen hos den reinskaren. Og så fikk vi satt, det er da cirka, ja, kan vel være en 15-16 kilometer kanskje fra Andreas Nilsen og, jeg vet ikke, kanskje et par mil, husker jeg ikke lenger. Men i hvert fall, det var en litt jobb da, å komme seg ned når han måtte ned til bilen da. For vi var i bygda, eller Cecilie var i bygda en tur da, for hun fikk tannverk i februar, tror jeg, så hun måtte til tannlegen. Så da var jo det et teit prosjekt da, å komme seg til, få satt den bilen på motorvarmer og så videre. Så den sto jo der, og der hadde vi også litt proviant bak i den bilen da. Så det var jo praktisk da med å ha et sånt lager av proviant som man kunne dra og hente litt.
Og så gikk dere hjem til Kirkenes på ski etter oppholdet?
Ja, for den første tida så var det jo veldig stille. Da var det jo bare oss hele desember frem til nytt. Da kom jo den første, det var jo morsomt da, jeg kan ta den historien kanskje. Vi skulle feire nyttår, og det mente Cecilie at det måtte gjøres ordentlig, så hun hadde lagd sånne nyttårshatter av to blekkbokser og sånn nylontau som hun lagde som en vifte fra toppen. Vi tok på oss disse blekkboksene og hadde det på hodet begge to, og da hørte vi skuterdur, og da kom den første folka. Da kom han der, Ailo som han heter, ja, som rein driftsdame, og der kom han og skulle møte da disse her søringene som han visste var der inne, og da gikk jo med sånne blekkbokser på hodet, så det synes han sikkert. Så
fikk alle sine fordommer bekreftet
med en gang. Ja, med en gang. Nei, så både i desember og i januar og februar så hadde vi mange flotte turer der inne, men når du kom ut i mars-april den tida der, husker jeg ikke akkurat, så var vi begynnet å bli leie. Det er lite fiskevann i nærheten der, og vi hadde da tråkket opp og ned i dalen på begge sider mye, og hadde lyst på noen nye opplevelser. Så da fant vi ut at da skulle vi gå hjem til Kirkenes gjennom Nordfinland på ski. Da er jo det en forholdsvis grei tur, egentlig.
Ja, det blir noen mil, det.
Ja, jeg vet ikke, 30 mil kanskje, eller et eller annet sånt, 30-35 mil. Så vi måtte krysse Lemmenjoki Nasjonalpark, og så kom vi til Enaresjøen, og så krysset vi Enaresjøen, og så kom vi inn i Pasvik.
Ja, og Enaresjøen er diger.
Ja, den er 10 mil brei og 10 mil lang, så den, du ser ikke land på andre siden, for det er jo lav horisont i tillegg, så den, det er jo sånn trøttende å gå på.
Ja, for det er jo noen dager da du bruker over.
Ja, men det er, det i de åpne partiene av Enaresjøen, så opplever den det som sånn trøstesløst. Men så det jo store deler av Enaresjøen som et mylder av småøyer og holmer og sånn, så det egentlig som å være på tur i Pasvik, eller det å gå i skogen, rett og slett. Mm. Mm. Og med flere egentlig åpne hytter også, som er egentlig ganske greit å slå seg inn på.
Ja. Så det å forlenge turen inn i Finland, det noe du kan anbefale?
Absolutt. Nordfinske områdene er jo noen av de områdene som jeg lengter mest tilbake til, kanskje.
Mm.
Det er sånn endeløse skoger, egentlig.
Jeg har ikke vært på tur der, men jeg kjørte jo fra Enare og over til Neiden. Mm. Jeg var på tur i Pasvik for 1,5 år siden.
Mm.
Og det er øde, altså.
Ja, det er store villmarksområder der, og veldig, veldig, veldig kult, altså. Og mange flotte opplevelser, egentlig. Med folk man møter, det er jo det som gjør det, ikke sant? Du har vært mye på tur selv, folk man møter på veien, det er jo det som er så, det man husker.
Og den blir jo stort sett mer interessante jo lenger fra vei du møter dem.
Ja, ja. Mm. Husker vi tok sauna med en kar helt øst i Finland, da, nesten i Pasvik. Og det var jo ikke så veldig ofte det ramlet inn folk på tunet hans.
Nei.
Så vi tok bastum han ut i Vilmarka, det var artig altså.
Mm.
Ja, og så husker jeg også når vi hadde tatt bastum han, så ble det jo ta en øl eller to, og vi ble jo litt påseilet, og så ramlet vi inn på en sånn åpen køyebord i skogen der. Og så skulle vi ta kvelden, og så rett før vi hadde, eller før vi sovna da, så plutselig kom det noe bikkeglam da, vi sånn ved 12-tida på natta. Der ramlet inn to finske hundekjørere som hadde da kommet fra Ivalo med hundespann i bakrus. Så da ble det sånn, vi var klare for senga, men de var klare for å starte å lage lappebiff og eller finbiff da, og det er jo artig altså.
Hmm. Men sånn når man er på tur sånn i mørketida da, for å gå tilbake til det, altså det blir jo et litt sånn spesielt turliv, altså det er jo ikke stappmørkt døgnet rundt, men du har ikke så veldig mange timer å gjøre det på heller.
Nei, han planlegger, eller jeg gjorde det i hvert fall sånn at det sto gjerne opp litt før det ble lyst, sånn at det skiter når jeg, når skia ble spent på, da begynner det å gry av dag. Da kunne jeg gå, da ble dagsetappa så lenge det var lyst. Og så tok hun gjerne, eller slo leir da, når det ble skumt igjen. I hvert fall i starten av mørketida, så har det jo noen timer.
Hmm.
Så
veldig avhengig av liksom om det er klarvær.
Ja.
Er det fullmåne, så kan det jo gå fint i den.
Ja, ja, ja. Og nordlys, ikke minst. Og fullmåne og nordlys, og Det å gå på de her store sjøene og islagte vannet sånn tidlig, altså når det er stjerneklart, og nei, det er en flott opplevelse.
Mm.
Så,
mm. Og en annen ting som kanskje har blitt oppdaget, i hvert fall av sportsfiskere de senere årene, er jo at røya er veldig i bette i de lyse timene i mørketida.
Ja vel.
Ja, ja. Det er en gjeng rundt Alta, blant annet, som tar diger øye akkurat på de få lyse timene når året er på det mørkeste. Så, blant annet den, Lars Krempig lagde en film.
Ja, jeg har sett den.
Julerøya.
Mm, og, utrolig flott.
Ja, og det, jeg liker jo egentlig det veldig godt. En sånn, jeg synes isfiske fort kan bli litt kjedelig, må jeg innrømme. Og det å da på en måte få konsentrert innsatsperioden til noen få lyse timer midt på dagen.
Mm.
Det kan jeg holde ut.
Ja.
Mm.
Nei, jeg har ikke erfaring med det. Det vi ofte gjorde, det var jo at når vi hadde forflyttet oss og slo leir, så borret vi noe høl og satt ut noe utsett da. Snik, som de kaller det i Finnmark da, og det kunne være flere høl det. og lot snørene stå, og så sjekka det før dag, eller dagen etter egentlig, og tok opp fisken, og så legge i vei igjen da.
Mm.
Det var ofte dagsrutina hvis fiske var noe vi holdt på med.
Mm. Ja, det tar jo litt tid og av og til hvis, du er, liksom, hvis været er virkelig surt og du har satt ut en sånn snik, da, så, mm. så er det jo litt sånn ambivalent om du vil at det skal være en fisk på. Du kan stå ja. Og bare hente og bale med. Og,
ja, det er litt trening det der å få til det. Jeg bruker jo sånn bjørkekvist som henger over hølet, og så 50 nylon med svivel gjennom isen. Og da må du jo sentrere den veldig, så den midt i hølet. Og så brukte da en sånn lang samekniv til å slå isen rundt kantene. Og selv i, ja, det er klart det sånn 30-35 kuldegrader, da droppet jeg ofte fiskinga altså for å slippe å ta den der den jobben på morgenen.
Mm.
Men ellers så går det ganske greit å få tak i fisken.
Mm. Ok, jeg skjønner noen som har mer rutine enn meg på det her. Men jeg har oppdaget at det som kan funke ganske greit, altså du må jo sørge for at snøret er sentrert i hølet. Mm. Selv om du ikke bruker så mye som 0,50, men hvis du da lar det fryse på litt grann, altså sånn at du får en halv centime is og så skuffer over med løsene.
Det går an.
Da er det ofte relativt håndterbart.
Ja. Mm. Ellers må du få fisk da, vet du. Så da, men jeg, når det fisken, når du har fått fisk, og hvis det ikke har fryset først, det er jo det som er ille, sånn at den nylon har da fryset i kanten av hølet,
mm.
da må du bruke da kniven sånn at du må stikke hele armen ned i, så du kommer på nesiden der det har fryset, så du får tak i nylon på nesiden,
mm.
så du får opp fisken, så du i hvert fall ikke ødelegger fisken da. Mm. For det synes jeg er litt sånn inhumant da, at noen fisk skal gå med krok i kjeften, så, eller i halsen, så jeg synes det er viktig det å få opp fisken. Så, men det er god, det går greit det der når han bare har tomla litt mer, men det er litt kaldt da når det er 30 kuldegrader, du skal ha hele armen i hølet.
Ja, jeg berget en sånn ganske fin ørret, det var liksom inn på en annen del av i Finnmark, men det var hånda, den datta kroken på vei opp i hølet.
Og ja, og så kjørte du hånda etter.
Ned til skuldra.
Ja, det har jeg gjort flere ganger. Ja. Og da er lykkene desto større når han kommer opp.
1,7 kilo.
Oi, oi, oi. Ja, det var skikkelig, da.
Ja, den var såpass stor at det var det som den der skulle ha. Da.
Ja, ja.
Mm. Så, men det er jo også en veldig fin tidspunkt akkurat når sola kommer tilbake.
Mhm.
Jeg hadde en sånn fast turkompis da jeg bodde oppe her. Vi dro ut der litt av uke akkurat da.
Mm.
Jeg synes det er sånn fint liksom, å få tilbake sola etter at du ikke har hatt den på en stund. Mm.
Enig i det, da i den tida av året, da begynner vi å komme kirkenes, jeg tror det var 17. januar, der omkring. Da hadde jeg begynt å forflytte meg ofte opp i fjellområdene i litt større grad. Snøen hadde satt seg litt mer i fjellet, det var litt lettere å forflytte seg på dagtid, og brukte vidda egentlig mer da. Vidda enten gjerne, ja det er mange viddeområder man kan velge i Finnmark da, men for eksempel mellom Pasvik og Neiden da, eller Gallok-området, det var veldig fint på den tida. Jeg vet ikke, brukte du, hvem området brukte dere nå?
Jeg var jo en gang i Gallok, og det var jo inspirasjon fra det, for det er jo et sånt område som mange glemmer litt, som blir mellom, altså sørsida av Varangerfjorden, mm. mellom Neiden og Tana, egentlig. Mm. Og det er et litt sånn, altså Finnmarksløpet går gjennom der, og det er litt sånn småkupert, og mm. I nærheten av Neiden så er det jo litt skog og faktisk noen utleiehytter fra Neiden fjellstue som du kan leie og sånn. Jeg synes Gallok var veldig fint da.
Ja, det er jo et forholdsvis stort område hvis han tar med finsk side, så da har du jo Kalduaivi da på finsk side, der det er faktisk en tursti også som er merket med noen hytter fra Polmak-området på finsk side over til Netemme, som det heter på Og det området jo sånn utrolig bølgende bjørkeskogområder. Og så har du da ned mot Neidenelva noe furuskog. Og på, i Neiden så det også litt ram furuskog, og så det mer bjørkeskog opp mot det indre strøket av Gallok, som det jo vidde, snaubidde da, for å si det sånn.
Mm. For det jo litt sånn at når folk snakker om skitur i Finnmark, så det liksom det å krysse Finnmarksvidda, og da det jo gjerne fra Alta, Jotka, Fjellstue, og så over i retning Karasjok, langs den gamle postruta. Har du gått den?
Nei.
Nei,
jeg har aldri gått den. Også, du har jo ikke krysset Finnmarksvidda hvis du har gått der, men det blir jo ofte sagt da, men det er jo en ganske kort tur fra Karasjok og til Jotka. Jeg har aldri gått akkurat der. Det er jo en litt sånn det kan være en fin tur sikkert. Det er litt sånn trafikert der, og det er vel merket løype hele veien.
Ja, mulighet til å bo inne, mulighet
til å få mat. På fjellstuen og sånn,
ja.
Så det kan være et godt alternativ, det for en del. Men du har liksom ikke gjort Finnmark vinterstid ved å gjøre den.
Må ikke tro at det ikke er noe mer igjen å gjøre.
Nei, for det, Finnmark er stort, og men ja, jeg og Cecilie gikk jo Finnmarksløpet en gang da, på ski.
Ok.
Eller det vil si vi startet vel opp ved Jotka omtrent, ikke det heter da, og så gikk til Kirkenes da.
Ja.
Da gikk vi over til skogen bare da, så det, da krysset vi over der litt lenger nord da. Og så videre Geisene til Levajok, Tana, og så Gallok, og ja, det var en, vi hadde litt god tid da, så vi ble faktisk i det området over mot Pasvik en del ekstra dager da, for å slippe å reise hjem. Så for vi hadde 3 uker fri, da brukte vi det.
Var det da dere var innom og traff Tanabreddens Hemingway på Levajok Fjellstue?
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Ja, det var helt utrolig. Det var en fin fyr, og så han drev og skrev på boka si, Ivar Fjelle. Ivar Fjelle var det?
Ivar Hauge.
Ivar Hauge, ja. Mm-hmm. Ivar Hauge, det hørte det var noen feil.
Ja.
Han hadde en utrolig spennende livshistorie som han fortalte om, så det ga inntrykk.
Ja, for han var jo med i finske vinterkrigen.
Ja, og så var han politimester i Bombay. Nei, jeg kan ikke gjenfortelle alt da, men han var jo gullgraver, og så er det jo den, ja, folk kjenner han vel kanskje fra den tida han var med Torbjørn Tufte.
Mm.
Ikke det han heter?
Jo.
Han villmarksforfatteren, eller sportsfiskerforfatteren, som ga opp mange bøker og var redaktør i Villmarksliv, han ikke det?
Jo. Han er jo omtalt i bøkene til Hans Lidman, som er en gjenganger her i podcasten, svenske sportsfiskeren og naturforfatteren, som skriver om Hauge på Levajok, og mye med laksefiske der da.
Ja, ja.
Men det var ikke så lenge etter det her at han forlot denne verden.
Nei, han døde en stund senere da.
Og, men det var i 2006, og så brant Fjellstua i 2007.
Ja, akkurat. Jeg tror han synes det var moro å prate med folk som var glad i fjellet, og glad i eventyr egentlig.
Mhm.
Og han hadde, så hadde han, vi satt i en peisestua på Levajok og nippet til en cola og hørte på han en hel kveld. Så det var en flott opplevelse.
Mm.
Vi hadde, jeg husker det var like etter en skuddårsdagen, for at vi peisa på over fjellet for å komme til Levajok, for jeg var jo litt redd for at Cecilie skulle fri. Så da måtte jeg holde dampen oppe, så vi møttes, og det var skikkelig surt. Så vi møttes sånn midt på dagen til litt rosiner og nøtter.
Mm.
For det blir jo ofte sånn når du går på sånne turer, at du går i 55 minutter, jeg hviler i 5 kanskje, og så fortsetter du sånn i etappevis.
Mm.
Men da droppa vi nesten pausene, for at ellers så kunne hun finne på fri.
Ja, men kjære deg, altså sånn en dame som vil være med deg og gå fra Alta til Kirkenes, det ville være fullstendig krise hvis hun fridde.
Ja, ikke sant. Men,
sånne,
jeg ble jo litt fordermet også, du høper, altså hun ikke fridde. Så jeg lurte på det dagen etter om hun ikke... Bare ta, ikke, ta, ta, var klar over det at grannsæringer ikke vokser på tre så, nei, det var, og så rett etter det så kom vi inn til Levajokk og Ivar Haug og, nei, det var artige minner
Ja, nei, for det, da jo du også liksom ved foten av Laksefjordvidda som jo da er kanskje et annet område som folk kanskje har hørt om som det er større enn den vidda man krysser hvis man går fra Karasjok til Alta altså.
Ja, og det har jo det har jo så mye mer det området på mange måter er det har jo høye fjell, ja det har jo egentlig ja, har andre områder, hvis du ser stort nok på det
ja, for det jo ikke sant ja. At det området måte, mellom Alta og Lakselv altså, det er flott, jo flott og fint ja. Å gå på ski hvis du holder deg i den vestlige delen av det, men nettopp. Øst for Stabbursalva
ja.
Der er, og inne i nasjonalparken der er det høye fjell, ja, og det er elv, og det er fiskevann og
Fureskog til og med har det med det området også, så det Ja, det er ganske mye innenfor hvert av de områdene.
Ja, så det er liksom litt, men bare vær litt grann kreativ om du vil til det området, en fin tur, hvis du tar flyet til Alta, og så bussen opp på Sennalandet, og så kan du nå begynne å gå, da. Kanskje ender du i Karasjok, kanskje ender du på Skoganvare, og kanskje går du tilbake til Alta.
Og du må jo ikke gå, hvis du begynner på Sennalandet, så må du ikke gå den gamle ruta til Stabbursdalen. Det går an å ta seg en sving, og gå, du skal ikke gå så langt unna for å finne de her perlene som Nei. Du aldri glemmer.
Men Laksefjordvidda er jo veldig fint, og altså, i Fjordfjellet så er det jo en god del skutertrafikk, men det nå kommer du jo ganske fort unna, så har du nå på en måte et sted å starte, og det er vann overalt.
Og det er vinter lenge.
Ja.
Ikke sant? På Ifjordfjellet og oppover mot vannskillet der, og det er jo ute, du kan etter 17. mai topp å reise på tur der.
Ja, for det er jo noe med sånn vårvinteren i Finnmark er jo, altså jeg synes jo egentlig det er den fineste tida, sånn fra et godt stykke ut i april og så ut sesongen, altså første leiren på Barflekk.
Ja, det er et høydepunkt. Samtidig, jeg liker jo den tida kanskje best nå, men på den tida som jeg var så mye på tur, så var jeg så, da var jeg så kommet på, i mai, så var jeg så veldig klar for å ha sko på beina, ikke ski.
Okay.
Så det var ikke alltid jeg trakte de områdene på sånn mai-skitur, egentlig. Kunne jeg kanskje sette pris på... 17. mai-tider, så kunne jeg kanskje sette pris på skogene igjen.
Ja, du var jo veldig på det der med tiurleik. Ja, det var jo en besettelse for deg, omtrent.
Ja, det er det. Nesten fortsatt. Ja. Men altså, ikke å reise og se på tiurleik, for det har jeg gjort mange ganger, men å finne nye. Jeg synes jo det er veldig artig å finne nye leiker og se ulike leiker, og det ble jeg ganske god på, så jeg vet om mange tiurleker i Pasvik, for eksempel, men det er ikke noe visst å spørre meg. For det forteller jeg ikke om, egentlig. Men det er veldig moro å finne nye leker. Så i mai så var jeg veldig mye i Pasvik, og jeg er ikke bare tiur, men det kunne handle om trekkfugler der, da, som kommer i Vassdraget, ikke sant? Og det er mye liv i Pasvik i slutten av mai.
Ja, så, men samtidig, altså, hvis du vil fortsette å oppsøke vinteren, så er det jo liksom i korte trekk å bare komme seg oppover i høyde, søke mot de høyereliggende områdene, gjerne dem som har fått mye snø. Du har jo også det området mellom, på en måte, mellom Alta og Troms, som over mot Kvænangen, og der går det ganske bratt opp, sånn at du kan kanskje gå til fots opp der det er barmark, og så kommer du opp på snøføret, og det her er også en tid hvor det går an å komme på og ta det fot med røya igjen.
Ja, Og det nettopp det. Og du kan ikke være overalt og oppleve alt, så, men så det, det en sånn travel tid hos både dyr og mennesker.
Mm.
Ja, for, det, da, det, for, det, for det jo fantastisk å reise på disse vårskiturene egentlig, og ligge på barflekk, som du sier, og fiske røye og... Og du jo, det jo helt utrolig det, det blir jo litt sånn der Du blir jo av og til sperret litt innan noen vårløsning Og du må sånn halvt svømme for å komme ut noen ganger og sånn Men det krydrer jo turen
Ja, det skal faktisk være litt sånn opps på Spesielt det der med sørpeskred At det er skikkelig skummelt Altså når våren kommer veldig fort Og liksom snøen blir grå Da kan det jo gå skred omtrent på flatmark
Ja, veldig skummelt Og må være Og egentlig vannet og alt altså, Men det pleier jo isen Å legge en god del lenger da Men sånn Når I Telemark så sier man at isen stolper seg da Altså det blir sånn nåleis Ikke sant? At du kan se Disse nålene gjennom isen Og da hjelper det jo ikke Om isen en halv meter tjukk For, hvis, for det er at alle styrken henger egentlig i at han henger sammen Og hvis han bryter da, så må du slå deg til land Men hvis isen bryter på stålisen på et litt dårlig parti i desember Og du har kniv eller helst pigg da Så kan du bare dra deg opp på isen igjen Det er mye enklere enn hvis han bryter på sånn våris, det er ordentlig skummelt.
Ja, jeg vet ikke, du driver kanskje ikke så veldig mye med sånn randonnée og topptur?
Aldri gjort. Topptur? Jeg var faktisk i Børgefjell en gang, og det var så, det jeg har skjønt det at det ikke så ofte så klarvær i Børgefjell, og jeg lå under Kvigetind, og det var helt blå himmel, ikke et vindpust, ingenting. Det var ikke noe i min fantasi som skulle få meg til å tenke på å gå opp på Kvigetind.
Ja, hvorfor ikke?
Nei, det har, på den tiden i hvert fall, så var det skjella det der og opp. Det har aldri, men inn, lenger inn, det har jeg vært glad i, men opp. Ja, ja, det kan være fint å gå på en fjelltopp for å få litt utsikt, det ikke det, men jeg har aldri vært sånn, det har aldri vært noe sånn besettelse for meg i hvert fall.
Nei, det for det som ikke sånn med Finnmark, at i Vestfinnmark så har du jo en del områder hvor du kan drive et mer sånn alpint friluftsliv, også på ski, altså loppa. Og
Seiland kanskje?
Definitivt, det er jo en av på en måte, drømmeområdene mine, da, hvor du både kan gå... Ja, ligge i telt og gå på ski i alpint terreng, men også drive med rene toppturer i områder hvor du omtrent alene.
Mm.
Og så har du loppa, så har du liksom Finnmarks svar på den franske haute route.
Okay.
H-en er stum, men det er min franske. Jeg hadde tysk, og jeg var ikke noe flinke deler. Så. Haute route. Og da starter du på havnivå hver dag, og så er du oppå en bre og over 1000 meter, hver dag, og ned igjen til sjøen på andre siden. Det var en sånn tredagers tur i et område som ekstremt spektakulært, altså når du har 1000 meter topper som stuper rett i sjøen.
Absolutt. Og det er jo litt spesielt i Finnmark også, det her med sjøen som, ja, det, du kan drive fjellfriluftsliv helt ved sjøen, Og den tida der da, som man, hvis han ønsker da å være litt mer i, ta Varangerhalvøya da for eksempel, på vår sida, der er jo vinter lenge i de høyeste områdene, men nede ved sjøen så våres det jo, ikke sant?
Mm.
Og det er jo litt spesielt å fiske krabbe og koke i russekrabbe, ikke sant? Og så koke det på bålet, og så på samme turen som du reiser og fisker røye.
Mhm. Ja, det er absolutt det der ryp og måke i samme luftrom
ja,
og,
ja, ja.
Så kysten er jo også på snøføra altså for så vidt sånn som Sørøya som du kan gå på langs og kystområdene Nordkinn, Varangerhalvøya på Varangerhalvøya så har du jo også åpne hytter som da går fra Kongsfjord til Komagvær gamle kraftlinjer Der jo kort mellomrom mellom 7 kilometer. Kule navn på hyttene.
Men det jo, jeg vet ikke din opplevelse, men det var jo områder jeg ville reise på sommeren. Ja, men det kan vi jo prate om da, men for det I hvert fall ikke mørke, i hvert fall ikke i mørketida og ikke i Dalvi, for å si det sånn.
Nei, men jeg tenker på vårvinteren som vi er på nå.
Vårvinter Gidja Dalvi, som det heter på samisk, da og egentlig så det jo her, egentlig hvis du i mai så det jo over på våren da, men det jo sånn våren på vidda. Mm. Det jo fortsatt sjo, og så det jo sommer etterpå.
Ja. Det, nei, for jeg var der etter påske et år. Startet uka etter påske, det var jo dønn stille.
Ja.
Og de hyttene heter jo liksom Ragnarokk og Helheim og sånne ting. Og så lå jeg på Bjørnskarhytta og leste boka om partisanene i Finnmark.
Ja, det var nok spesielt.
Ja, for da jeg fant ut at det var to agenter som ble skutt mens de lå og sov i sengene sine på akkurat den hytta.
Mhm.
Så det litt sånn, da kommer historien tett på.
Mm. Ja, det var nok en fin opplevelse det.
Ja, var sterk i hvert fall.
Ja, vi tror det.
Ja, ikke så veldig overtroisk, men
Nei, det var ikke sånn at du følte at her er det noen i rommet.
Nei, jeg hadde ikke den følelsen selv om jeg innrømmer at jeg kjente etter da.
Ja, for det sånn, en liten digresjon på det da, så Det var jo noen ødestuer i nærheten av Kirkenes som var litt mer besøkt. Og det jo ikke alle som født med den der villmarks, at du skal legge fyrstikker under og ferdig oppnøring klart, ikke sant?
Nei.
Så de hyttene som nærmest, de blir jo... De kan jo bli litt... Det kan jo bli sparsomt med ved, da, for å si det sånn. Så jeg spredde egentlig et rykte, jeg må bare beklage det, på Kirkenes sykehus om at det egentlig spøkte i den ene villmarksstua der, at det der gikk det igjen, det gikk igjen noen i den hytta der.
Mm-hmm.
Det tror jeg hjalp litt, for det var ikke så veldig masse skriverier i hytteboka etter arbeidet, så det fikk ned på søkstallet for det.
Det er jo digresjonen, jeg var på hytte i Sunndalsfjellet i sommer, leide av fjellstyret. Jeg synes det var litt rart, alle de andre fjellstyrhyttene var fullbukket hele sommeren. Her var det god plass da, så jeg bukket flere dager til meg og jentene. Jeg leste hytteboka, det var liksom velkjent at der spøkte.
Ja, akkurat så hadde sin forklaring der.
Ja, jeg tenker jo som, ok, det var derfor ingen hadde bukket seg inn her da.
Men Randulf, må vi ikke hive litt i ommen?
Jo, jeg kan gjøre det.
Jeg er jo sånn, jeg har jo stilongsen på.
Ja, du bruker den hele året, ikke sant?
Nei, ikke hele året, men faktisk så bruker jeg mye longs. Det må jeg innrømme.
Og lue?
Og lue, ja, jeg har alltid lue sommerstid med meg i sekken, ja.
Ja.
Og på vinteren, altså den når vi på jeg vet ikke om vi skal innom bekledningen, men i den mørkeste tida da. Mhm. Og kaldeste tida så har jeg vært oppe i 3 stilongs her. Mm-hmm. Men stort sett så bruker jeg jo 2 tynne. Og så hadde jeg av og til en sånn der tjukk, sånn grå strikka forsvaret sanda.
Mm-hmm.
Hvis jeg ikke brukte den boblanda som du kunne kneppe, vet du, hvis du husker den.
Ja.
Så jeg hadde jo den, eller har egentlig den filosofien at du kan nesten ikke kle på den nok på beinknokler.
Nei.
Altså, jeg kler på meg mye på over rørknoklene på beina, ikke sant?
Mm.
Og så kan jeg jo tillate meg å gå ganske tynnkledd under skalljakka. Det der spjellet er, det der utlyftinga er, og lua selvfølgelig. Men også kullefølelsen, den kommer jo, det her har du pratet om andre om, tror jeg, men kullefølelsen kommer jo ofte rundt sentrale organer, det er der du kjenner frosten, ikke sant? Så tenker folk at da må du ha på deg mye mer der, men jeg får på mer fotøy.
Ja, det var faktisk Øystein Wiggen, sinteforsker, som påpekte at, og så er det jo litt for at du har færre temperatursensorer nedover fotene, sånn at du kan være kald nedover lårene uten egentlig å merke det selv.
Ja. Og når kjernetemperaturen blir lav nok, da kjenner du det rundt bringa, for å si det sånn.
Men, ja, så har du for lengst kjent det i fingrene og på tærne.
Ja, ikke sant? Så det å ha veldig god bekledning på beina, det, og det passer jeg veldig godt på hvis du driver med aktivt friluftsliv, ikke sant? Med ski og pulk og svetter en del, så du svetter. Det ikke så mye på beina som du gjør på overkroppen. Så det er sånn praktisk da.
Ja, klær på seg mer nedover der. Og så er det jo noe å tenke på, altså hvis du legger turen til Finnmark i, ja, fra desember til ut februar, og kanskje gått utover i mars også, altså du må være forberedt på at det er mye vær.
April også, egentlig. Ja. På Laksfjordvidda, og jeg husker jeg var en tur på Laksfjordvidda, det var første delen av april, og da drømte vi jo om barflekker, og det var jo alt for tidlig. Så det kan nok være en overraskelse for mange at det er så sent da.
Ja, også at det kan, på den siden, hvis det er stille og klart, så kan det bli fryktelig kaldt. Du kan få 40 kuldegrader, og hvis de polare lavtrykkene kommer dundrende inn, så kan det blåse temmelig ille.
Ja, du må ha tid, for du kan ligge værfast en del ganske sent ut på.
Ja. Hva er liksom verste været du har vært borte oppe der?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg husker jo at her ligger, jeg lå jo faktisk værfast inni, på Laksfjordvidda, og det har jeg gjort flere ganger, både med Cecilie på tur på, jeg hadde et prosjekt som heter En måned på Loffen på Laksfjordvidda, der vi gikk fra Sirma, tror jeg det var, og så gikk vi inn på Laksfjordvidda og ruslet litt hit og dit, og så havna vi i Tana til slutt, det var ikke lang tur. Så da la vi være fast, jeg husker det 2-3 døgn, tror jeg. Men det var jo mest på grunn av sikt. Altså det var totalt whiteout, og det var litt sånn småkupert terreng, så ville ikke gå på GPS eller kartkompass da. Det vil si vi prøvde. Og så jeg husker jeg trodde jeg gikk over sånn flat myr, og så dukket jeg opp en sånn reinsokse, sånn 20 meter lenger fremme, og så tok jo den Grønlandshund helt av da. Og det var jo kjempebra. Og så datte jeg jo rett ned. Det var jo faktisk ikke flatt der. Så det har jeg fått litt respekt for. Men jeg ligger i orkanen da, inne i samme område.
Ja.
På en tur som Tom i Båtstrand, og jeg gikk, og da lå vi værfast sammen med Alexander Gamme faktisk, når han gikk den der, et prosjekt han hadde, da lå vi værfast i orkan oppe i litt vest for treskille i Laksjokka, var det vel. Da var det grisevær. Skikkelig.
Men en måned på Laksefjordvidda, det må ha vært helt fantastisk. Bare, hva gjorde dere?
Vi var på tur.
Loffa hit og dit
og fiska, og jeg tok, husker du det bildet jeg tok, flokker i fjellet? Ja, det tok jeg på den turen, og da, det var jo en opplevelse, men
der, ja, du kan forklare
bildet.
Ja, hvordan er det bildet?
Ja, det bildet er jo, det er jo 63 ryper som sitter i et landskapsbilde med en reinsflokk i bakgrunn. Det er jo ikke så ofte man får den muligheten. Jeg tror ikke jeg skjønte det akkurat jeg tok det heller, at det var en, at det ikke skjer så veldig ofte. Og det, og ikke nok med det, men rett før det bildet var tatt, så tok jeg jo 2 kilos fisk her. Så det er jo sånn, der kommer villmarks opplevelsene etter hverandre.
Ja, for det med foto ble jo en, du startet jo på en måte, flyttet nordover med omtrent med kompaktkamera, og så ballet det på seg gjennom de årene der.
Jeg hadde speilrefleks, og jeg hadde et digitalt, kamera, tror jeg. Men det kunne jeg ikke bruke til minner, egentlig. Fordi at det var ikke brukende, men det var brukende. For jeg hadde jo en sånn nettside som heter villmarkshistorier.no den gangen.
Ja, du var tidlig ute med det. Men ja, det var,
i like måte.
Jo takk, vi hadde, Men du var jo lurer med domenenavn, da vi lagde villmarkssida.no. For det første, den A-endinga, den var jo ganske radikal, så folk skrev siden, så måtte vi registrere et domene til. Så hadde jo to S-er midt inne i ordet, og folk skrev ofte med en S, så måtte vi registrere med en S, så vi endte opp med å registrere fire domener for å få...
for å få ruta trafikken.
For å få all trafikken som vi hadde tenkt på. Så man lærer jo litt. Men du hadde villmarkshistorier.no.
Ja, og det var litt artig. Vi har jo følt hverandre egentlig litt fra den tida, Randøl,
for, ja, ja.
Og du og Bengt hadde villmarkssida, og så var det en tusen turtips.
Det var i Båtsfjord,
ikke det? I Båtsfjord, og Jan Vidar Dahl eller noe sånt, en hundekjører, og så var det villmarkshistorier. Det var ikke så mange den gangen, men Nei. Nå er det jo bloggere, og vi oppdaget jo hverandre da, det ble jo sånn...
Det er sånn i retrospekt, så var det veldig tidlige villmarksinfluensere.
Ja, det var egentlig det. Nei, og det jeg brukte den siden til var jo å fortelle litt om turopplevelser, da, egentlig. Mm. Og naturformidling ble jo en sånn hobby.
Det ble jo mer enn en hobby etter hvert.
Ja, jeg jobbet jo litt med det noen år også. Mm. Hadde noen sånne... Jeg ga jo ut den boka, og så skrev jeg jo en god del for Villmarksliv og en del andre blader, og så hadde jeg noen sånne utstillinger faktisk innenfor foto.
Ja, for det var jo liksom to ikoniske bilder du hadde. Det ene var jo flokker i fjellet.
Ok.
Og så, jeg tror du vet,
altså, nei.
Jo, det er lommen i Takeoff.
Ok.
Det var sånn, det er i hvert fall sånn der de lom i motlys på lang lukkertid i Takeoff. Og jeg mener, husker at det her var jo liksom på en måte ikke helt, ikke så skarpt bilde av en lom, liksom, sånn at du var veldig nær å slette bildet fra minnekortet akkurat da det var tatt. Sånn,
ja, det er godt mulig det. Jeg husker ikke akkurat det. Jeg husker jeg tok det på natta.
Mm.
Fire tida på natta. I nærheten av Kirkenes. Og panorering da, som det heter, med telelinse, det blir jo, som alle som har holdt på med det, vet at det blir mange dårlige bilder, og så treffer du på noen. Og så skuddhastigheten den gangen var jo ikke, det var jo ikke sånn at du fikk så mange sjanser.
Nei, det var liksom sånn 3-4 bilder i sekundet, ja, hvor man nå kanskje har opp til 20-30.
Ja, så du fikk, det var liksom bare du fikk en par-tre rammer da, hvis du skulle treffe, så det... Men jeg synes jo ikke det er et fantastisk bilde. Den flokker i fjellet synes jeg jo er det faktisk. Det synes jeg godt kunne hatt på veggen fortsatt. Det er et sånt, når du får landskap, dyr i landskap, det liker jeg veldig godt. Men et panorert bilde, det er teknikk, det der, det blir tatt... Det kommer alltid nye kameraer og bedre kameraer, og så får du det samme. Så jeg ble egentlig mer og mer glad i bilder av folk, eller situasjon, litt over i det du var, kaller ikke det turfotograf, eller mer.
Ja, noe sånn.
Ja. Så jeg liker jo bilder av folk, og jeg liker også naturbilder, men det er vanskelig å hige etter det helt spesielle, da.
Mm. Så... Men boka di, Jan Eilert, der følte du jo på en måte årstiden igjennom, men kan du si liksom sånn hva slags bok det ble?
Ja, det ble jo en, altså, boka er en samling av opplevelser egentlig fra de årene, og det er fra turer, noen lengre enn andre, med venner og Cecilie, da, samboeren som nå kona.
Ja, var det hun som fridde på skuddårsdagen til slutt?
Eller? Ja, hun som ikke gjorde det.
Mm.
Ja, nei, det tror jeg vi ble enige om til slutt, at skulle vi skrive sånn advokatkontrakt, eller, så jeg tror ikke det var noe veldig spennende historie.
Skikkelig romantisk.
Ja. Nei, så det ble en sånn, jeg vet ikke hva han skal si, den boka her, han kan vel blasi som en bildebok, på en måte.
men den inneholder ganske mange personlige turberetninger da, som strukturert egentlig gjennom samenes 8 årstider.
Men som inspirasjonsbok til den som ønsker seg til Nordkalotten, så må den jo være bra. Jeg synes i hvert fall det.
Ja, det er hyggelig. Det får jeg fortsatt en god del henvendelser, at folk som føler at det faktisk ganske mange har sagt at de har blitt inspirert til å flytte til Finnmark i en periode av livet, og har synes det har vært spennende å legge ut på egne eventyr, og fått en del sånne tilbakemeldinger, da, og det jo utrolig hyggelig.
Ja, så var det jo en dame uten etternavn som fikk en av.
Ja, var kanskje.
Ja, jeg mener at dronning Sonja fikk et eksemplar av boka.
Ja, det stemmer det. Det finnes noen sånne kjendiser som har fått den i gave altså fra, men det var ikke fra meg altså.
Nei.
Det var fra Harald.
Neida.
Nei, det var nok fra Sør-Varang kommune eller et eller annet.
Ja, men det var fint det
er litt artig seg... å tenke på at den ligger nok på utedassen på Skaugum.
Du tror det?
Ja. Jeg håper det, så når Harald og Sonja sitter på dobbeltdekkeren der, så blar de med Nord i Vilmarka sammen.
Ja, jeg hørte på Tor Gotaas at standard diameter på høl, det skal være liksom gjennomsnittlig diameter på høl i en utedass, 38 centimeter.
Ja vel. Ja, er det han som har skrivet den boka om...
Norske utedasser.
Og han har vært på podcasten her?
Nei, han er ikke det, men jeg bare har hørt at...
Ja, ok. Ja,
det... Jeg skulle gjerne ha et besøk av Tor Gotaas.
Ja, det kan du gjøre. Mm. Ja, han har sikkert noen spennende historier. Det er skikkelig nerdete bok.
Ja. Men det jeg tenkte å si da, nå foregriper, vi har jo ikke blitt enige om detaljene, men jeg tar nå bare...
Ja.
At den boka, du har jo igjen et restopplag, og den blir nå tilgjengelig fra nettbutikken til podcasten Uteliv i signert utgave.
Så artig!
Ja, så den...
Da kan de jo rive med seg noen av dine bøker samtidig.
Det kan de gjerne, og hvis de allerede har kjøpt, hvis de allerede har kjøpt dem, så er det da mulig å få Finnmarks inspirasjon. Altså, jeg har jo gitt ut en bok, Friluftsliv i Finnmark, som er strukturert på området. Så begge dem to er jo et godt utgangspunkt for inspirasjon til sitt eget Finnmarkseventyr.
Mm.
Jeg tenkte avslutningsvis da, sånn der, sånn eksempel på hvor lenge skisesongen kan vare i Finnmark. Ja, jeg måtte sjekke med en fast turkompis fra Finnmark da, og det her er oppe på Senna-landet, der E6 går over fra Alta over til Skaidi, der ligger det noen på nordsida der, så ligger det noen vann, altså folk fra Hammerfest, de drar opp på Senna-landet, og før jul, eller før påske, det er i hvert fall tidlig på vinteren, så går de sørover innover i Stabbursdalen,
okay.
Og senere på vinteren så går de nordover.
Ja, det er jo sånn vi tenker.
Mm-hmm.
Altså, han må jo trekke til der det er lunt på den første tida, og så på våren, da kan han trekke høyere og lenger nord.
Ja, det kan man gjøre. Men i hvert fall inne på et av vannene der, da, der var de på 21. juni i 1997.
Ja.
Det er jo vel sankthansaften, kanskje.
Det er 2 dager før sankthans, eller er det 21. kanskje, ja?
Nei, det er noe sånt.
Ja, eller 23.
Men det er vel årets lyseste dag, tror jeg, ja. 21. Men uansett.
Når snø, ikke et sånt ordspill på det, at når
skaren bærer en mann til sankthans, så blir det sein vår.
Ja, de sier det.
Men da var det 1 meter og 35 centimeter is på vannet.
Ja, akkurat.
Og de gikk på ski og dro pulk ut igjen.
Ja.
Men da er det også da 2 uker etterpå så var vannet isfritt.
Mm. Sånn ja, at, det går fort når det drar på.
Ja, og det er jo noe å være obs på altså, sånn, jeg var langt inne i Øvre Anárjohka i mai og beinhard skare, men bare sånn perlesukkersnø under skaren, så du følger ganske nøye med på utviklingen på den skaren.
Ja, på den tida, det er jo egentlig samme her sør på det, at hvis du det er jo monsterskare på den tida, altså det er beinhardt så lenge nattefrosten holder.
Mm.
Men så fort nattefrosten går, da er det jo bunnløst.
Mm.
Og da, hvis du er milevis inn på fjellet da, så kommer du deg nesten ikke ut igjen, ikke sant?
Nei.
For da blir alt sukker.
Mm.
Så det må man jo hele tiden, denne usikkerheten, den må man jo leve med på en måte,
ja.
Og følge med på, nå er det jo de fleste områdene, kan du følge med litt værvarsel og...
Mm. Så, men det er jo på en måte hver årstid sin utfordring. Så, og så en ting som det er greit å ha litt i bakhodet når man ferdes i Finnmark, i og for seg året rundt, men kanskje spesielt vinterstid, det er jo at det vi kaller villmark, det er jo på et vis noen andres utmark. Du ferdes jo i området til reindriftsnæringa.
Mm. Ja, det bør man ha en tanke om, og særlig kanskje på vinterbeite. Når rein er i et område på vinterbeite, så det er litt avhengig litt hvor det er en, så kan det jo det å skremme en flokk da, eller sette dem i bevegelse, være litt kinkig for de som passer på den flokken.
Mm.
Og det er når de er på vinterbeite så inne i Annarjokka for eksempel, så er det jo flere sider som passer på ulike flokker, og det medfører jo mye ekstra arbeid hvis disse flokkene begynner å blande seg i hverandre og ferdes ut. Så der bør den egentlig snakke med reinpolitiet kanskje, eller komme i kontakt da, og er den på tur så bør den i hvert fall ta hensyn da, og
Mm. Ja. Jeg tenker sånn, når du er på vei inn i et område hvor det er reinbeit, og du møter jo ofte næringen kommer på skutere, og det å signalisere at du ønsker at de skal stoppe og ta en prat, de forteller litt om sitt, og du forteller litt om ditt, og at du prøver å være litt sånn lydhør og villig til å endre planer, det er en nøkkel, tenker jeg, sånn at du tar litt hensyn, og vise at du er innstilt på å jenke deg og ikke stå beinhardt på ditt.
Mm. Og særlig og litt ut på vårvinteren, så husker jeg godt i Annarjokka, så ble vi jo litt rastløse, og det synes du mye var noe rart, for det gjorde regn også. Altså når det blir lysere tider, da er regn mer rastløs. Da. Så å skremme en flokk i april, da, mars-april i Gallok for eksempel, så kan jo de forflytte seg, da setter du i gang en del bevegelse. Så, så det være i dialog med dem, lurt det.
Ja, og du har liksom både midtvinter og du har perioden hvor regn skal flyttes, og så har du jo kalvingstida sånn på sein vår tidlig sommer, hvor det forstyrrelser er veldig uheldig.
Ja.
Så det er både sånn, ja, prøv, hvis du har større prosjekt, gjør litt, ta kontakt med reinpolitiet på forhånd, få litt kontaktinfo til folk som driver der, og vær lydhør underveis. Da. Det dreier seg jo liksom om å skaffe seg litt info og om å vise normal høflighet, tenker jeg.
Mm. Og det er jo dyktige fjellfolk i tillegg da. Mm. Der kan det ligge noen gode fiskevann i potten.
Ja, eller kanskje, jeg har jo hørt om folk som liksom, ok, vil helst ikke at du går rett igjennom her, men så tar de skuteren og kjører opp et spor til deg,
ja.
Som går rundt da. Det er jo ikke uvanlig reaksjon.
Ta fram kart og spør, ok, jeg skjønner, ja, vil du helst ikke at jeg skal gå gjennom der, ja, hvor kan det være greit å gå inn i steden, og så... Ja, så har du en prat. De er veldig ofte så bruker de ikke i særlig grad kart da. Det blir jo samme som i dette området som vi er nå, så bruker jeg jo ikke jeg kart, for det er leikegrinna mi på en måte, og sånn er det jo med reinsdrifta, og de har ikke noe særlig behov for kart.
Nei.
Så det er ikke alltid, men hvis du kommer i dialog, så forklarer dem hvor det er greit enda. Jeg lurte.
Nei, men det var jo kjempehyggelig å ha deg med her, Jan Eilert, å prate om Finnmark og prate om vinter. Jeg husker jo du hadde noen sånne betraktninger rundt liksom, den kaldeste årstiden, at liksom, ja, det å være ute rundt jul, skrape is fra skiene, vass i overvann, at det er litt viktig for å sette den mer behagelige delen av friluftslivet i perspektiv. Da.
Ja, Du skal lide litt for å sette pris på de der tørre sokkene og bareflekkene, og du må ha fått med deg det som er litt strevsomt også.
Mm.
Og hvis du bare lærer å takle det, så
så är ju den belöningen otrolig då. Ikke sant?
Ja, och så bara få vara ute där på ja. Den tiden, så får man alltså gå lite sån korta etapper och koka mycket kaffe.
Koka mycket kaffe, fyra stora bål.
Mm. Eventuellt mycket primus, hvis du är uppe på fjellet.
Primus, ja.
Mm. Och så då har ett litet sån sån som dock då luffa en uke på laxfyrvidda, man tränger inte och sätta ett sån
månad faktiskt.
En månad menar. det hörs ju otroligt lyxigt ut idag.
Ja. Mm. Ja, när livet är en annan plats, ja.
Ja. Ja. Nej, så men det var ju en av dem som stötte podcasten på Patreon. Jag la ju alltid dem liksom få spela in sina frågor då och där var en som lurte på liksom får du Finnmarks abstinens, drar du ofta tillbaka?
Jag drar skälla tillbaka. Jag har varit på tur i Finnmark en gång tror jag, men jag jobbar ju där lite upp till 2011.
Mm-hmm.
Så da var jeg der en del. Så har jeg vært der en gang senere på fisketur med noen kompiser. Men jeg nok sånn som person at jeg liker å leve eventyr i nær et kortreis da.
Mm-hmm.
Og nå bor jo jeg på Tinnoset i Telemark, og det mye natur her i nærheten. Mm-hmm. Og det det egentlig hele landet.
Ja.
Så jeg savner ikke sånt ekstremt Finnmark, men jeg savner folka.
Mm.
Og jeg savner noen ganger de her... Jeg savner fiske. Det må jeg si.
Ja.
For de sliter litt mer for de her kilosrøyene sørpå, altså.
Ja. Men kan det også være litt sånn at fordi at Finnmark på en måte var knyttet til en annen fase i livet, så vil det uansett ikke bli det samme å dra tilbake, og så var knyttet til den tiden hvor du kunne stikke ut en måned. Og
ja, absolutt. Nå er livet i en helt annen fase, og jeg har snakket med Cecilie om det noen ganger, at... At kanskje når ungene har flyttet ut og vi ikke på en måte er der da, så kan det godt hende tar, eller at vi reiser og tar en måned eller to i Finnmark.
Mm.
Det kan godt hende.
Men det se. Å dra opp igjen nå for en langhelg, det blir liksom uansett ikke den samme følelsen du hadde da.
Hvis jeg skulle på en månedstur nå, så hadde jeg nok ikke valgt Finnmark, tror jeg.
Mm.
Det ikke fordi at Finnmark ikke toppers, men mer fordi at det mye annet å se også.
Mm.
Og jeg har jo vært og bodd mye i naturen der oppe på Nordkalotten, og det andre ting som jeg synes også, jeg jo spent på sånne der små ting i nærområdet mitt nå egentlig.
Mm. Yep.
En ting da, som jeg kunne godt tenkt meg, det er jo å kjøre hunden i Nord-Finland.
Ok.
Det å fyre litt bål ved Enaresjøen, og så farte litt i Nord-Finland med hundespann, det kunne jeg, og litt over norske grenser, litt sånn, vi får se. Om det blir bare en drøm. Det mye annet å oppleve også.
Noen drømmer skal man ha.
Ja, skal det.
Men for dere som har tenkt på det, altså det er store områder. Du kan være ute lenge uten å støte på folk, og du kan koble sammen flere store områder. Som hvis du krysser en vei en gang, så er de ute i et nytt stort område, så du kan lage deg lange, lange skiturer.
Ja. Ja.
Og det er noe unikt med Finnmark, tenker jeg.
Det er større villmarksområder. Du kan si at topografien er jo ganske flat mange plasser, sånn at områdene er kanskje ikke, det er ikke helt sammenlignbart, men områdene er forholdsvis store, og flere av dem kan du jo holde på et helt liv bare i ett område.
Mm.
Altså, mange som har spurt meg om det, om jeg er lokalkjent i Finnmark, og du er ikke lokalkjent i Finnmark om du har tilbrakt 3 måneder i ett type villmarksområde, for eksempel, da. Eller 3 år som jeg holdt på i naturen der oppe.
Mm.
Du blir ikke, du lærer ikke alt, for du har ikke vært i, da må du bruke et liv, da.
Ja. Nej, det är alltid något mer att finna ut av. Det är alltid något mer att finna ut av. Och det är ju det som är så fint. Alltså, det är bara att komma sig norröver och börja och utforska, för det är nog där för ett helt liv. Supert att få bli in på hytta di och snacka om Finnmark, han har lärt. Dock som hör på, husk att norr i Villmarka nu är tillgänglig från nätbutiken till podcasten Uteliv. Det kan väl också fort hända att det kommer lite Finnmarkstoff på Patreon-sidan till podcasten Uteliv. Jag har tidigare också sagt att jag driver och jobbar med att bygga upp en ny nettsida som brukar Patreon som inlogging. Hvor det etter hvert vil bli mye av det Finnmarkstoffet som ikke ble med i min bok, som vil finne veien ut i artikelform til de som støtter podcasten via Patreon. Men uansett, så er det bare en uke igjen før det kommer en ny episode av podcasten Uteliv. Og inntil da, ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.